Trpíte informační obezitou, pak potřebujete digitální dietu, radí Tara Brabazon, profesorka kulturních studií, mediální komunikace a historie na Flindersově univerzitě v Adelaide v Jižní Austrálii v knize Digital Dieting. Digital Humanities propojuje principy humanitních věd, informatiky a matematiky. K čemu je to dobré? Prozradí náš exkluzivní host Pierluigi Sacco, profesor na Svobodné univerzitě jazyku a komunikace v Miláně a hostující profesor na Harvardově univerzitě ve Spojených státech. Jak nás mění používání Facebooku? Jsme na něm stejnými lidmi jako mimo něj? Odpoví hlavní host dnešního vydání z řady Leonardo Plus cestopis sítí Josef Šlerka, semiotik a odborník na nová média, který bude jednotlivá témata komentovat. Dobrý den.
Dobrý den.
Pořadem vás provází Terezie Jirásková.
Leonardo Plus.
Pane Šlerko, jak bude podle vás probíhat výuka na univerzitách na konci 21. století? Budou studenti vůbec ještě chodit do nějaké konkrétní budovy, nebo všechno bude probíhat dálkově?
Záleží, co budeme chtít, aby univerzity byly. V minulosti jsme po nich do určité míry chtěli, aby byly určitými nositeli tradic nějaké obecné vzdělanosti, a k těm tradicím nutně patřilo to, že se pěstoval vztah mezi studentem a mezi pedagogem. Že to, co se předávalo, to, co bylo tradováno, nebylo jenom to pozitivní vědění, nebyly to jenom ty znalosti, ale byl to třeba určitý styl myšlení, nebo byl to určitý systém hodnot, nebo to byl určitý způsob komunikace. A tyhle části ty univerzity postupně mizí. A vlastně pokud jednou ta výuka bude nahražena nějakou plně distanční výukou, tak zmizí úplně. Dnes po těch univerzitách chceme daleko spíš, aby byly subdodavateli průmyslu, které dodávají lidský materiál na podporu produkce, a soustředíme se hlavně na to, aby jsme předali co největší počet těch pozitivních znalostí. A ty se dají dobře a masivně předávat, ku příkladu videokurzy nebo dalšími technikami. Tam směřujeme a možná, že na konci 21. století slovo univerzita úplně zmizí z našeho slovníku, prostě protože univerzity zaniknou.
Řekl jste videokurzy, videa. Uvidíme, jestli se k ním třeba náhodou nedostaneme. Mým hostem pro Leonardo Plus byla Tara Brabazon, historička a odbornice na kulturní studia a mediální komunikaci z Flindersovy univerzity v Adelaide v Jižní Austrálii. Jste autorkou videoblogů, každý z nich se věnuje konkrétnímu tématu, například jak Facebook proměňuje naše porozumění tomu, co to je komunikace. Jiné je o motivaci nebo odkládání věcí, neboli prokrastinaci, jiné o digitální dietě a také obezitě, ale najde se mezi nimi i téma, jak se vyhnout škodlivému pracovnímu prostředí. Kdo je vaše publikum a který z těch videoblogů, jak jim říkáte, je nejaktuálnější?
What I've done since I've taken on this new job at Flinders University 6 months ago is I now do a weekly blog.
Za posledních 6 měsíců na Flindersově univerzitě jsem začala natáčet videa i pro studenty, kteří studují na dálku. Snažila jsem se tak s nimi navázat spojení, aby mě viděli, poznali mě, protože jsem jejich děkanka. A nejlepší, jak to udělat, je nabídnout jim jednou týdně video. Probíhá to tak, že většinou studenti navrhnou téma a já jim příští týden ve videu na jejich otázku odpovím. Řada z těch videí se týká témat, například jsem student doktorského studijního programu, co mám dělat, abych našel práci. Většinou se to týká nějakých profesních kroků. Moje nejoblíbenější video, které není pravděpodobně tak populární, ale podle mého může být užitečné, je o městech. O městě, kde budu pracovat. Popisuji v něm pozitivní stránky i problémy, které se vztahují k tomu, když pracujete na univerzitě v malých městech, středních, jako je Praha nebo Manchester, a potom ve velkoměstech, jako je třeba New York nebo Paříž. A vysvětluji v něm, jak odlišné prostředí vytváří odlišný způsob myšlení, a to se týká třeba vztahů v rodině, vzdělávání nebo zdravotní péče. To je moje nejoblíbenější video.
Jak například tato videa souvisí s konferencí o informační gramotnosti v Praze, kterou jste navštívila?
Souvisí to spolu, protože všechna ta videa propojují studenty s informacemi a pomáhají jim přemýšlet a dělat si názor na otázky ve složitých životních situacích.
Říká historička, odbornice na kulturní studia a mediální komunikaci Tara Brabazon. Hlavní host Leonardo Plus, Josef Šlerka, semiotik a odborník na nová média, je se mnou ve studiu a poslouchal slova Tary Brabazon. Pane Šlerko, vy jste na moji výzvu udělal takovou predikci nebo výhled na konec 21. století a řekl jste, že možná už univerzity nebudou. Budou se studenti učit prostřednictvím videí?
Já jsem během toho rozhovoru, co jsme poslouchali, přemýšlel, jestli to neznělo moc jako pesimisticky, protože já jsem to myslel v podstatě tak, že instituce vznikají a zanikají a možná, že instituce univerzit za 100 let už nebudou zapotřebí. Nebude po ní žádná poptávka. Ale zpátky k té otázce po těch videokursech a podobně. Ta situace dneska je, nebo ta oblast je předmětem bouřlivého rozvoje. Na jednu stranu tady máme masivní nárůst počtu videokurzů, kterých se můžou účastnit lidé z celého světa a které jsou produkované světovými univerzitami. Když to trošku sparoduju, tak si dneska sedlák z Nebrasky může dovolit absolvovat video seminář nebo videosemestr o kvantové fyzice na Harvardu. To je fascinující věc. Je to naprosto zásadní změna, která se odehrává v distribuci těch znalostí ve společnosti. To je jeden aspekt celé té věci. Druhý aspekt té věci, který je tam nesmírně silný, je, že to redefinuje určitý požadavky, které máme na pedagogy. Jo? A tady je dobrý říct, že tenhle ten způsob výuky daleko výrazně víc konvenuje tomu anglosaskému přístupu univerzitnímu. Když ho porovnáme s tím českým prostředím, tak zjistíme, že těch videokurzů v češtině je málo nebo minimum. S čím školy, a to bez ohledu na to, jaký typ školy máme na mysli, s nějakou polytechniku, jako je ČVUT, nebo nějakou univerzitu, jako Karlovu univerzitu, ten objem je výrazně nižší, jsou to spíš osahávání toho prostoru a souvisí to s tím způsobem ty výuky. Zatímco ten anglosaský způsob výuky nebo ten americký způsob výuky je většinou postavený tam, že se nacházíme v jakémsi bodu nula a student je prováděn poměrně, ale velmi rychlým, ale přesným způsobem až k poměrně složitým niancím. V Čechách máme ve zvyku ty kurzy stavět jako kurzy, které na něco navazují, něco předpokládají. Jo, jsou to jiné systémy výuky. A myslím si, že ten určitý tlak, který bude v té společnosti na ty univerzity, aby produkovali i v Čechách tenhle ten typ kurzů, tak bude měnit tu strukturu ty výuky. To je jedna ta část. A ta druhá část, která tam je ukrytá v té odpovědi děkanky, se týká toho, jestli je to doplněk, nebo jestli je to hlavní část výuky. Protože i ona vlastně říká, že ty videoblogy vlastně točí jako určitou formu, která doplňuje tu standardní výuku a která vlastně nějakým způsobem přidává těm distančním studentům nějakou další hodnotu. Jiná věc je, když učíte pomocí videokurzu, kde je všechno předtočeno dopředu a vy de facto nereagujete v průběhu toho videa na ty studenty. A jiná věc je zase, když učíte nějakým způsobem distančně. Já třeba momentálně trávím poměrně hodně času v Mnichově z pracovních důvodů a učím vlastně dva kurzy na univerzitě, nikoliv jako videokurzy, ale jako telekonferenci. Ani ne přes žádný jako voice over IP, jak se říká ve smyslu telefonu, ale skutečně mám video hovor s 25 studenty najednou. A musím říct, že tenhle ten způsob výuky je velmi pozoruhodný, protože kombinuje vlastně tu komunikaci tváří v tvář s možnostmi, které ty nové média přinášejí. A umím si představit, že tyhle ty formy výuky možná budou v Čechách takovým jako dobrým předstupněm pro řadu těch pedagogů k těm skutečným videokurzům.
Jenom poznámka, to znamená, vy vidíte vaše studenty, kterým prostřednictvím té telekonference přednášíte a oni na vás reagují, vidí vás zase.
Tak, když bychom ještě chvilku zůstali u toho, u té komunikace, u té univerzity, jedna z těch vlastností té výuky je taky to, že vidíte, jak na vás ty ostatní reagují. Jedna věc je, že máte nějaké penzum znalostí, kterým chcete předat. A druhá věc je, že potřebujete nějakou zpětnou vazbu, nějakou informaci zpátky, že se to opravdu děje. V tom videokurzu, který je předtočený, to řešíte tak, že máte nějaké testy, které jsou potom. Když je to validní, plnohodnotný kurz, tak jsou na konci testy nějaké otázky, je tam nějaký tým nebo ten pedagog sám, který dokáže si přečíst ty odpovědi těch lidí a pozná, jestli došlo k tomu pochopení. Normálně tohle děláme tak, že se koukáme na ty studenty a snažíme se z výrazu jejich tváře odhadnout, jestli tomu rozumějí. A to právě krásně jde při tom krásném videotelefonu. A je vlastně sympatický vidět ty studenty, kteří najednou nejsou vytažený do té velké seminární místnosti, ale sedí u sebe doma nebo na kolejích, jsou někde gauči, někdo si k tomu zapálí, někdo si dá kafe a ta atmosféra je velmi zajímavá.
Nebo v případě Tary Brabazon, ta vlastně na poptávku témat od studentů natáčí ta videa a oni si je pouští a pak o nich diskutují. Tak tam přesně chybí ten prvek toho, že by se viděli. To je zase jiný typ výuky, než provádíte vy. Ty telekonference děláte kde?
Z Mnichova do Prahy, ale tam je zase krásný okamžik, který zase trošku ukazuje, jak se proměňují ty, nebo jak se měnějí ty systémy. Je ta věc, že se zeptá těch studentů, co by chtěli vědět a na to konto natočí to video. Ale všimněte si, že většina těch příkladů, které uváděla, jsou příklady, které se týkají nějakých praktických znalostí. Jo, jsou to videa, které se týkají něčeho, co je vlastně explicitní. Je to něco, co se dá předat tak, že to popíšu. Vedle toho ale existují nějaké, dejme tomu, tacitní znalosti, jak se tomu říká v teorii znalostí, které se nedají předat tak, že je popíšete, který je zapotřebí vidět při výkonu toho člověka. Je to jako rozdíl mezi tím přečíst si nebo být na přednášce chirurga a vidět řadu chirurgů, jak operují. Jo, v oboje má dobrý důvod, proč se dělá, a v oboje vám předá vlastně úplně jiný druh znalostí a já se trošku bojím, že ty tacitní znalosti se tím video výukovým způsobem předávají mnohem hůř.
Poslouchejte Leonardo Plus s Josefem Šlerkou. Vraťme se ještě k tomu, o čem jsem mluvila s Tarou Brabazon, australskou historičkou a odbornicí na kulturní studia a mediální komunikaci. Ona je autorkou 17 knih a více než 2000 odborných článků, včetně kapitol v odborných knihách. Mezi její asi nejznámější knihy patří Digital Dieting, řekněme od informační obezity k digitálnímu fitness, tu Digital Fitness, která vyšla v roce 2013. Zeptala jsem se jí. Vaše poslední vydaná kniha Teorie učení a změny vyšla v nakladatelství Springer v roce 2015. V ní odpovídáte na otázku, proč slovo hra používané v dětství je vnímáno pozitivně, ale pokud se váže k dospělému, je to spíš negativní nálepka. Jaká je odpověď na tuto otázku?
Musím se přiznat, že jsem na tuto knihu, která vyšla v nakladatelství Springer, hrdá. Zaznamenala jsem na ní hodně pozitivních ohlasů. To, co ta kniha říká, je, není ironií, že v dětství zažíváme tolik pozitivních obsahů, které se váží ke hře, k hraní. Když si dítě hraje, tak je to to nejkrásnější, co se může dít, ale pak se něco během dospívání stane. O mladých lidech se pak najednou začne říkat, že přehánějí, přehrávají, chovají se směšně. O pánech třeba, že mají postranní vztahy s někým, kdo není jejich partner. Na všechny tyto situace totiž existují v angličtině různé termíny, jejich součástí je sloveso hrát. Prostřednictvím této knihy jsem se pokusila najít odpověď na to, proč tato změna nastane, a porozumět významu práce a zábava. Snažila jsem se tak vrátit hru do našeho dospělého života a říct, že existuje potěšení, zábava, smích. Co se díky nim učíme? Je to celé jenom o tom, abychom byli seriózní? Ptala jsem se, co pozoruhodného se učíme tím, že si dovolíme, aby nás i v dospělosti provázelo naše vnitřní dítě, aby nás provázela hravost. A jaký užitek by z toho mohla mít celá naše kultura? Třeba právě na pozadí toho, čemu se říká obtěžování, šikanování a zloba.
Jste autorkou knihy Digital Dieting od informační obezity k digitálnímu fitness. Kniha nabízí aktivní, vědomé a proveditelné návody pro studenty, občany, radí, jak se z oblasti hledání a vyhledávání dostat do oblasti zkoumání informací a od sdílení a přejímání názorů, jak se dostat k vlastnímu přemýšlení o věcech a také od nakupování ke čtení. Jaké je vaše doporučení?
Kniha Digitální dieta je návodem pro vzdělávání a pro běžný život. Říká se v ní, lidi, je toho dost. Odpojte se od sociálních sítí, identifikace s vlastním mobilem, odložte ho do tašky a nevyndavejte ho. Dejte prostor sobě, nadechněte se. Celá podstata digitální diety tkví v doporučení. Byste pánem svého digitálního života. Nenechte, aby vás ovládal váš mobilní telefon. Nemailujte denně. Dělejte to obden nebo dva.
To znamená používat ho, ale ne jim být používán, tedy tím mobilem?
Přesně tak. Internet nebo mobil je skvělá věc, ale je důležité, abychom se na něm nestali závislí a nenechali se jim spoutat.
V knize o digitální dietě zdůrazňujete, že studenti, ale i občané bez informační gramotnosti budou v online prostředí brouzdat informacemi nízké kvality a nijak to nepřispěje k jejich intelektuálnímu rozvoji, nezlepší to jejich představivost a schopnost klást otázky. Jak mají rozpoznat, co je podstatné a co banální?
Sociální sítě jsou skvělá věc, ale nenechme je nás ovládat. První doporučení zní, vypněte si všechny notifikace. Všechny notifikace vám říkají, jestli se někomu líbí, co jste zveřejnili. Svět se nezhroutí, když nebudete vědět, jestli se někomu líbí něco od vás. Přestaňte se nechat vyrušovat. Začněte si užívat života, žijte svůj život, přestaňte žít tuto mediální utopii. Proberte se, nadechněte a začněte si všímat lidí kolem, mluvte s nimi a dívejte se na to, co vás obklopuje.
Říká doktorka Tara Brabazon, odbornice na kulturní studia, historii a mediální komunikaci. Pane Šlerko, jsou informační technologie dobrým nástrojem proto si v tom pozitivním slova smyslu hrát v dětství, v mládí, ovšem i v dospělosti? Reagujeme na to, o čem jsme mluvili s Tarou Brabazon.
Jsou to technologie, které vám umožňují hrát nějaké hry? Teď to nemyslím jako konkrétní, že si můžete zahrát Tetris, jo? Ale nějaký typ her.
Pokémon Go.
Třeba Pokémon Go. Jsou to asi hry, které nějakým způsobem malinko formují třeba lidskou představivost jinak, než jaký formuje romanticky z kůry vydlabaná lodička, ze kterou si můžete taky hrát. Jo? Ale v tomhle ohledu v ty technologie spíš nějakým způsobem s tím světem zacházejí a něco umožňují a to, co umožňují, se dá použít taky ke hře. Čili potud ano, ale to skoro každá technologie.
Jak si hrajete vy s těmi novými médii a informačními technologií?
To je samozřejmě víc věcí dohromady. Jo. Jedna věc je, v jakém slova smyslu je použitý ten termín hrát si. A to je strašně hezký.
V tom rozvíjet se, hrát si, sledovat své vnitřní dítě, jak by řekl psycholog, a užívat si to.
Právě. Jedna věc je hrát hry, ve smyslu her, jako počítačových her nebo nějaký jiný formalizovaných her, a po těch většinou nechcem, aby něčemu byli. Ale když se mluví o tom hrát si s něčím, třeba v té mý oblasti si lidi rádi říkají, že si hrajou s daty. Nebo že si hrajou s tím, co ten program umí. Tak tím vlastně chtějí říct, že chvíli dělali něco, pro co ještě nevědí, jaký to bude mít praktický využití a co jim pravděpodobně nikdo nezaplatí. Jo? Dokonce se můžete třeba v té startupové komunitě setkat s tím, že ty lidi odmítají o svých projektech mluvit jako o práci a budou vám tvrdit, že si v té práci hrajou. A tohle je jenom taková jako rétorika. Tohle je jenom snaha vlastně vytvořit to napětí mezi prací, která lidi nebaví, dělají z donucení a v zásadě, kdyby mohli, tak ji nedělají. A říct jim, že vedle toho je jako hra a tu hru dělají rádi, zlomyslně bych řekl, a vlastně za to ani nemusí dostat tolik zaplaceno, když je to baví. A já si myslím, že tohle je falešný. Já si myslím, že prostě je falešná představa, že práce nemůže být zábavná. A myslím si, že je falešná představa, že hra je něco, za co by lidi neměli dostat zaplaceno. Čili ono je to všechno komplikované dohromady. V každém případě ty informační technologie umožňují něco, co předtím nebylo zase tak možný. Oni strašně zjednodušují možnost si něco vyzkoušet. Jo? Protože kdybyste si chtěli zkusit jen tak vyzkoušet retuš fotografie, tak vás to bude stát strašně času. Kdybyste si chtěli jen tak zkusit, jestli se vám povede něco střihnout ve zvuku, no tak si budete muset před 20-30 lety na to pořídit spoustu zařízení. Jo? Jako ty informační technologie, míněno teďka vlastně zcela hrubě počítače a internet, přinášejí tuhle tu možnost si věci beztrestně zkusit. A já si myslím, že to je ta věc, kterou nakonec chceme nazývat hrou. Něco bez trestu zkoušet. A tím trestem nemusí být třeba jako jenom nějaký fyzický trest, ale hlavně jako takový ten stres, že jsme teďka promarnili hodiny a hodiny a mohli jsme dělat něco užitečnějšího. Čili v tomhle ohledu určitě ano.
Kniha Digitální dieta od informační obezity k digitálnímu fitness od Tary Brabazon říká lidem: nenechte se ovládat vaším mobilním telefonem, vypněte ho, užívejte života i bez něj, tedy někdy. Vnímejte své okolí. Pane Šlerko, dáváte si takzvané pauzy od mobilu i vy? A co od sociálních sítí? Jde to vůbec ve vašem případě?
Já se vždycky snažím jednou za rok jet na dovolenou, aspoň tak na týden, ideálně na 14 dnů. A na tý dovolený se většinou odpojím od sociálních sítí, což má za následek, že pak, když se vrátím, tak se lidi ptají, jestli se mi něco nestalo, jestli jsem neumřel, nebo jako, že tam žádná zpráva není. Ale ono je to zase taková zvláštní představa. No, tak ty mobilní telefony jsou součástí našeho života. Jo. A nejde o to si od nich naučit dávat pauzu. Že co to znamená pauzu? Jakože rozdělím ten čas, kdy jsem jako k dispozici a čas, kdy nejsem k dispozici. Daleko složitější je naučit se s tím mobilem jako fungovat přirozeně. To znamená tak, aby byl součástí toho života, ne aby to bylo něco, co ten život jako rozbíjí do nějakého tvaru, ve kterým se nám, a to je důležitý, špatně žije. Protože Brabazon vlastně mluví o tom, podívejte se na lidi a začněte s nima mluvit, ale tam je kritérium to, že ví, nebo že si myslí, že tohle je to, co ty lidi chtějí. Já si myslím, že je řada lidí, kterým ta roztěkanost vyhovuje. A že jako je řada lidí, která nechce s ostatníma lidma žít. Je řada lidí, kteří jsou introverti a mají hrůzu z toho zvednout oči jako od displeje mobilu a podívat se na ostatní lidi. A ty lidi by asi starou Brabazon moc nesouhlasili. Oni jsou spokojení, že jim ostatní dávají pokoj. Že důležitý je naučit se s čímkoliv, nejen s tou technologií, žít tak, aby ten člověk sám o sobě byl spokojený. A k tomu třeba se nemusí odpojit nikdy.
S Josefem Šlerkou a také naším významným hostem Pierrem Luigi Sacco, profesorem na Svobodné univerzitě jazyku a komunikace v Miláně, hostujícím profesorem na Harvardově univerzitě ve Spojených státech, si po krátkých zprávách budeme povídat o v rozvíjející se vědní disciplíně Digital Humanities. Poslouchejte i nadále Český rozhlas Plus. S Josefem Šlerkou, semiotikem a odborníkem na nová média, se nyní v cestopisu sítí na Českém rozhlase Plus vydáme do světa Digital Humanities.
Leonardo Plus.
O úvod do tématu se postará náš významný host Pierre Luigi Sacco, profesor na Svobodné univerzitě jazyku a komunikace v Miláně a hostující profesor na Harvardově univerzitě ve Spojených státech. Definic, které popisují, co to je digital humanities, je celá řada. Proto mě zajímalo, jak profesor Sacco na základě jeho odbornosti vysvětluje, co to je za disciplínu.
Pravdou je, že toto slovní spojení je dnes už běžné a tak slýcháme často o tom, co to je digital humanities. Ano, existuje celá řada definic a každý používá tu, která je nejbližší jeho poznatkům a zaměření. Z mého pohledu je na konceptu Digital Humanities opravdu zajímavé to, jak díky němu můžeme kombinovat a propojovat digitální, mediální a někdy i analytické obsahy. Tak například můžete získat velmi zajímavé informace o počtu všech přečtených románů za poslední století. Můžeme tak zjistit, jestli lidé víc četli romantické příběhy nebo třeba příběhy s genderovým zaměřením. Velmi zajímavé je i to, že digitální prostor pomáhá proměňovat dosažené poznatky z oblasti literatury a převádět je do oblasti učení a porozumění. Můžeme díky nim třeba porozumět určitým společenským jevům, které nejsou tak známé. Existuje tady ovšem i zajímavé propojení mezi médií a tvorbou v nějaké humanitní oblasti. Mám na mysli třeba vyprávění, které je uveřejněno v digitální podobě, nebo rozhovor, nebo společné dílo několika autorů, které může vzniknout právě díky moderním digitálním technologiím. To vše otevírá nový prostor pro fantasticky zajímavý výzkum, inovace a novou kulturu. To by dřív se starými technologiemi nebylo možné. Digital Humanities dává prostor pro to, aby se využívala nová média a díky nim se tvořil i nový obsah.
produce new kinds of content.
Vystudoval jste matematickou ekonomii. Můžete poznatky z matematické ekonomie využít i v digital humanities?
That's a very interesting question.
To je velmi zajímavá otázka. V současnosti existuje silné propojení mezi kulturou, ekonomikou a tím, čemu říkáme digital humanities. Toto spojení ekonomiku pohání. Proč? Lidé si nekoupí nějaký produkt proto, že si o něm nastudovali celou jeho charakteristiku a funkce. To bývá pro výslednou koupi málo podstatné. Lidé si koupí konkrétní produkt kvůli příběhu, který se o něm dočtou a který bývá jeho součástí. To znamená, že se lidé identifikují s určitým typem výrobku. Proto je v současné době důležité porozumět tomu, jak fungují tyto narrativní obsahy, vyprávění, protože pak jste schopni sledovat, co jakou má cenu a jak se ekonomika vyvíjí. Rozumět tomu, jak funguje současná spotřeba, se stává zásadní dovedností. Souvisí to s ekonomikou a tyto znalosti jsou důležité i pro lidi, co podnikají, takže je důležité tomu porozumět. Rozumět humanitním oborům je velmi důležité proto, abychom porozuměli lidské povaze a sociálním procesům. Například pokud chcete studovat závislosti, proč se lidé přejídají nebo proč tolik pijí alkohol. V takovém případě jsou poznatky týkající se lidské povahy a lidského chování důležité. Navíc mají socioekonomický dopad na chod celé společnosti. Kritická analýza dostupné literatury pro nás zase může být nejen neomezeným zdrojem inspirace, ale také zdrojem poznání, které se týká toho, jak se po staletí vyvíjela naše společnost.
V současné době se ve výzkumu zabýváte také literaturou. V jakém ohledu?
Je to vzrušující téma. Obecně se snažím přijít na to, jak bychom mohli využít současnou literaturu k lepšímu porozumění lidského chování.
Řekl profesor Pierluigi Sacco ze Svobodné univerzity jazyku a komunikace v Miláně a hostující profesor na Harvardově univerzitě ve Spojených státech.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci, kteří umí zaujmout. Premiéra v neděli po 11. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Hlavním hostem Leonardo Plus je Josef Šlerka, odborník na semiotiku a také nová média. Pane Šlerkovi, zastupujete také obor Digital Humanities. Profesora Sacco velmi dobře znáte. Tento výraz popisuje vědeckou disciplínu, která propojuje principy humanitních věd, informatiky, také matematiky. Vychází z předpokladu, že lidstvo má k dispozici stále větší množství dat a tomu umožňuje zkoumat společnost novými způsoby. Je Digital Humanities, co by interdisciplinární obor, vpravdě vědecká disciplína?
Digital humanities je obor, který, nebo interdisciplinární obor, který teď právě zažívá jako takovou bouřlivou dobu svýho zrodu. A jedna z těch věcí, kterou si dává skoro až programově na svůj štít, je posunout ty tradiční, jak se říká, paradigmata toho, jak humanities fungují, směrem víc k tomu, jak fungují přírodní vědy. Strašně hezký příklad na to má mimochodem další Ital, který zasáhl do dějin Digital Humanities, Franco Moretti, který říká, že současná literární věda je na tom asi jako biologie před Darwinem. Co ti myslí? Biologie před Darwinem fungovala podle Morettiho tak, že se našel nějaký obzvlášť dobrý exemplář vlka a na něm se popsalo, jak správný vlk vypadá, a všichni ostatní vlci byli srovnáváni s tímhletím exemplářem. A pak přišel Darwin a začal mluvit o tom, že je zapotřebí uvažovat v kategorii druhu a rodu a že zapotřebí se koukat na celek. No a my dneska v literární teorii a v literární vědě často fungujeme tak, že máme seznam kanonických děl, třeba Goetheho Faust, a tyhle kanonická díla nám slouží k tomu, aby jsme s nimi porovnávali všechny ty ostatní. No jo, jenže najednou, mimo jiné díky právě počítačům a díky digitalizaci, se můžeme začít koukat na tu literaturu a literární produkci jako jeden obrovský celek. A můžeme s nima začít dělat věci, které ta standardní literární věda nedělala. Například můžeme vzít, a to už jsou výzkumy, které se skutečně dělaly, můžeme vzít ku příkladu takřka celou literární produkci anglicky psané literatury v 19. století ve Spojených státech, a díky algoritmům computer science můžeme třeba vymodelovat základní typy témat, který jsou typický pro tu literaturu a můžeme se podívat, jak byly tyhle ty témata v čase zastoupeny. Jo? Najednou můžeme dělat věci, které se dřív nedělaly a které odpovídají daleko víc tomu paradigmatu přírodních věd, daleko častěji vyhovují spíš odpovědi na otázku, jaký jsou vzory, které se opakují, než to, co dělali humanitní vědy předtím.
To znamená, v tomto oboru se dá pomocí různých výpočetních algoritmů s těmi daty pracovat podobně, jako se to dělá v přírodních vědách, třeba při kvantitativním výzkumu?
Rozhodně tenhle přístup přichází s tím, že chce, aby když něco tvrdíte, abyste to aspoň náznakem dokázali v tom korpusu spočítat. Což je nárok, na který ty humanitní vědy nejsou úplně zvyklí. A samozřejmě může to být celý jako slepá ulička. Nicméně dneska to otevírá spoustu zajímavých možností. A zásadním způsobem to proměňuje ten způsob, jak se o tom uvažuje. Profesor Ruggiero Sacco se věnuje hlavně otázkám narrativu a vyprávění příběhů a jejich dopadu na lidskou mysl. Mohli bychom sáhnout třeba pod jeho jiných výzkumech, o kterých hovořil, což jsou třeba výzkumy toho, jaký vliv má třeba četba pohádek na kooperaci společnosti. To je jedna velká oblast. Ale druhá velká oblast je třeba studování jakoby vizuálních korpusů. Studium toho, jestli opravdu, když říkáme, že nějaká období byla charakteristická nějakými rysy, tak když se na to pak podíváme, skutečně to spočítáme, jestli tomu tak bylo. Tohle často vypadá jako určitá hra, aby jsme se vrátili k tématu první půlky, jakože si ty lidi jako hrajou, kde je tam ten skutečný přínos. Ten skutečný přínos je v tom, že ono to otevírá spoustu možností, které často později dostanou nějaký třeba průmyslový nebo biznisový využití. Ono to jako otevírá způsoby a technologie, které umožňují nějakému širšímu rozumění. Daleko přesněji to dokáže odpovídat na některé otázky třeba toho, jakým způsobem se vytváří obraz něčeho v kultuře. Dokáže to velmi dobře zlepšovat algoritmy, které se týkají různých porozumění, fungování jazyka a tak dále. Čili otevírá se tam vlastně určitá cesta, jak spolu naučit líp mluvit přírodní vědy a humanitní vědy a jak humanitní vědy přiblížit těm přírodním vědám. Pravděpodobně nikdy ty humanitní vědy těmi přírodníma vědama nebudou, ale možná se dostávají do podoby, kdy spolu budou zase líp komunikovat.
Podívejme se teď na oblasti, kde se humanitní vědy dokázaly úspěšně protnout s těmi přírodními. Můžete prosím zmínit nějaké konkrétní závěry výzkumu v oblasti Digital Humanities z vašeho oboru?
Na nedávné konferenci o spolupráci humanitních věd a průmyslu, kterou jsme spolupořádali spolu s úřadem vlády, byly prezentovány ku příkladu projekty, jako je sociomapování, což je projekt, který vznikl ve spolupráci psychologie a informačních technologií, informačních studií, kdy jsou použitý určitý nový typy vizualizací dat psychometrických, které umožňují daleko líp zkoumat, jaká je dynamika vazeb ve společnosti v malých týmech. Tohleto sociomapování, který kombinuje klasický postupy z psychologie s vizualizačníma technikama z počítačových věd, je dneska třeba standardně používaný českou armádou pro předcházení konfliktů v malých třeba skupinách průzkumníků nebo podobně. Bylo mimochodem použitý při velkým projektu Cesty na Mars, výzkumnému projektu, který vznikal v rámci spolupráce Evropské unie a Ruska.
Za tím projektem sociomapování stojí psycholog a lékař Radovan Bachbouch.
Přesně tak, děkuji.
Několikrát jsme o něm mluvili.
A když už máme ten cestopis a autorem té vizualizační části je Cyril Hešl, ovšem nikoliv profesor Hešl, ale mladší. Jeho syn, takže se nám takhle krásně protlo i s těmi cestopisy. Další příklad, o kterém můžeme mluvit jako příkladu využívání počítačových her pro výuku historie. To je projekt Československo 1939-89, kdy jsou využívány vlastně postupy klasické počítačové hry k tomu, aby se studenti dokázali líp seznámit s historií. Dalším příkladem můžou být projekty, kdy se začaly spojovat humanitní obory a farmaceutické společnosti, a to v řadě aspektů. Vím o projektech, kde se humanitní obory podílejí na hledání nových podob rozhraní pro to, aby přístroje, které slouží k měření, k tomu sebeměření, aby dostávaly nějaký design, který je akceptovatelný pro normálního člověka, aby to nebyla ta technicistní část. Jo. No a pokud jde o tu samotnou komputaci, pokud jde opravdu o ten hard vztah, který tady byl naznačený na začátek, můžeme se podívat třeba na všechny projekty, které souvisejí s tím, jak se dá využívat data ze sociálních sítí třeba k predikci nálady ve společnosti, což vypadá velmi prapodivně, ale skutečnost je taková, že hypotéza, která zatím stojí, je, že trh funguje na základě určitý nálady a ukázalo se, že vyhodnocování a strojový vyhodnocování jakoby celkovýho sentimentu třeba dat ze sociální sítě Twitter ve Spojených státech velmi dobře koreluje s tím, jestli ten trh nebo ten akciový trh půjde nahoru nebo dolů. A když se zamyslíte nad tím, tak přesně v této oblasti se protnou znalosti z computer science, znalosti ze sociálních věd, zároveň nějaká schopnost jako detekovat a zlepšovat algoritmy toho, jaká je nálada ve společnosti a podobně. Čili tohle jsou jenom různý příklady toho protrhávání těch hrází mezi těma humanitníma vědama a dejme tomu přírodníma vědama. A je to to místo, kam ty digital humanities do určitý míry mířejí.
Jak koncept Digital Humanities zapadá do současného pojetí univerzit a co to je kultura 3 v tomto kontextu?
Jak zapadají Digital Humanities do kontextu dnešních univerzit, to se uvidí. Digital Humanities můžete chápat velmi široce jako vůbec rozšíření bitevního pole humanities o digitální prostor, to znamená, že to umožňuje najednou dělat typy výzkumu, které předtím nebyly možný, kupříklad nad velkýma digitálníma archivama. Umožňuje to při textové analýze najednou prostě bez problému dohledat výskyty jednoho slova napříč celou literaturu a tak dále a tak dále. Nebo je můžete chápat velmi úzce jako určitou metodologickou záležitost, nebo jako set nějakých metodologií, vizualizací, nějakého data miningu. A pak jsou digital humanities další pomocnou vědou pro ty humanitní vědy k tomu, aby mohly dělat lepší výzkum. Pokud jde o tu kulturu 3.0, což je oblíbený termín právě Piera Lucio Sacca, tak ten je trošičku širší a ten se dotýká něčeho, co zase v tom evropském prostředí neslyšíme rádi. Sacco vlastně v těch svých úvahách o kultuře vychází o tom, že je vždycky velmi úzký kontakt nebo velmi úzká vazba mezi způsobem financování kultury a tím, co ta kultura produkuje. A my jsme měli za posledních tisíce let možnost vidět celou škálu možností toho, jak je kultura financována. Od donátorů, kteří dávají peníze prostě proto, že se jim to líbí a ty peníze mají, přes nástup volného trhu v 19. století. Mimochodem, Karel Taige ve svém Jarmarku umění píše o tom, že moderna se nerodí z toho, že by někdo potřeboval jako zrodit modernu, ale z toho, že najednou se musí výtvarné dílo prodávat na volném trhu a jestli chcete na volném trhu uspět, tak musíte produkovat něco trošku jiného, než produkuje ten vedle. A když to neprodukujete, tak holt se neprodáte. Až třeba pro tu současnou kulturu, která často je ve zrychleném režimu odpovídá na potřeby těch diváků v nejrůznějších podobách, ať už po různé mikroplatby a hit projekty a podobně. A nebo taky třeba v tom, že jsou diváci aktivně vtahováni do toho, aby to dílo spolu tvořili. Čili ta kultura 3.0 je nějaký popis té současné kultury, která je radikálně jinak financovaná, než byla předchozí, má radikálně jiný způsob produkce. Ku příkladu už jenom to, že vlastně může vzniknout nějaký fenomén youtuberů. To znamená, že můžeš 14-letý děcko si postavit před sebe kameru a mít větší počet zhlídnutí svého videa než poslední epizoda nějakého televizního seriálu. Ukazuje, že se cosi zásadního jakoby mění. A teď je otázka, jestli ta kultura 3.0, jako co přináší a tak dále, ale je to rozhodně nějaký svébytný okamžik. A to, co Piera Lucio Sacca velmi zajímá, a je to legitimní otázka, je, jak se celý tohle to má k tomu průmyslu. A my jako skutečně vidíme, že té permanentní touze po těch inovacích je dneska kultura a to, čemu se i říká kulturní průmysl, do určitý míry pohonem mnoha oblastí života. A ku příkladu do tohohle celého můžete připočítat jenom takovou drobnost, jako je třeba, jaký je ekonomický dopad existence nejrůznějších festivalů kulturních na chody těch měst. Jaký je multiplikační efekt toho, že je tu Jiráskův Hronov nebo Šrámkova Sobotka? Teď to není jenom o tom, že ty lidi na ten festival jako přijedou a zaplatí něco na vstupný. Ty lidi tam také přijíždějí, protože tam utrácí peníze v hospodách, přijedou tam, protože to doporučí někomu dalšímu, aby tam přijel a tak dále. Zná ten relativně izolovaný třeba kulturní festival, produkuje sám další a další hodnoty a je celá legitimní úvaha začít třeba počítat, kolik to tomu město přinese a jestli se mu vyplatí investice do té kultury, protože mu může třeba zvednout zpátky příjmy v jiných oblastech. Ale tohle znamená, že o kultuře najednou uvažujeme úplně jinak, než jak jsme o ní uvažovali před stolety.
Naše poslední téma zní, jsme na sociálních sítích stejnými lidmi jako mimo ně? Největší tajemství sociálních sítí spočívá v prostém faktu, že na nich jsme stejnými lidmi jako ve skutečnosti. Naše motivace, postoje, záliby i životní energie jsou stále stejné. Stejně jako v realitě se i na sociálních sítích přátelíme s lidmi, kteří jsou nám spíš podobnější než naopak, tedy většinou s přibližně stejně starými, vzdělanými a tak dále. Pane Šlerko, čí jsou to slova?
Je to z mýho příspěvku do jednoho z časopisů na téma, jak fungují sociální sítě. A hlavně, jak na nich funguje nenávist. Ta otázka, jestli jsme na sociálních sítích stejní nebo jiní než ve skutečnosti, v sobě obsahuje takovou představu, že ono to, co se děje na těch sociálních sítích, není jako skutečný. Jo? Že a tím pádem my jsme tam tak jako trochu neskuteční. Ale není moc důvodu si myslet, že tomu tak je. Když se podíváme do výzkumů, které byly udělané, tak se ukazuje, že ty sociální sítě mají tendenci, a teď myslím skutečně ty sociální sítě, nemyslím diskuze na diskuzních podčlánkama na nejrůznějších zpravodajských serverech, tak mají tendenci introverty malinko víc otevírat a extraverty o něco ještě víc otevřít. Jo? Ale ne nějak zásadně. Ta charakteristika osobní se tam nemění. To je první bod. To znamená, málo kdy se stává, že je někdo doktor Jekyll a Mr. Hyde jako na Facebooku a ve skutečnosti. Druhá věc je ta, že v těch sociálních sítích, a to je vlastnost těch sítí, kde si takhle bereme ty přátelé a ty přátelství jsou tam vzájemný. Připomínám, to nebejvá zvykem, jsou sociální sítě, kde nemusíte toho druhého znát, abyste ho mohli sledovat, ale na Facebooku to poměrně dostojí na tom, že ty lidi se navzájem znají. No tak to je do určitý míry hrozně určený tím, jaký jste vy sami. A v tomhle ohledu je lidská společnost jako poměrně nemilosrdná. My jsme de facto v tom každodenním životě obklopeni relativně malejma skupinama lidí. Já nebo vy budeme výjimka v tomhletom pravidlu. Vy jste novinář nebo publicista, člověk, který pracuje v rozhlase, tady potkává spousty lidí. Já jako pedagog tak projdu taky přece jenom jako větší objem lidí. Ale v zásadě ty lidi se združují na tom principu, o kterém byla řeč, na tom principu homofilie, svůj ke svému, stejný ke stejnému. A v zásadě se obklopujeme lidmi, kteří mají podobné názory, podobný věk, podobné hodnoty, jako máme my. Nic překvapivého to není, ono je to ekonomický. A akorát to produkuje to, že pak, když se setkáme na těch sociálních sítích s někým, kdo má ten názor razantně jiný, tak jsme překvapení, že takový člověk existuje.
Jak nás mění používání sociálních sítí? Jsme stejní, když používáme Facebook, Snapchat, Pinterest a tak dále, Viber, WhatsApp, můžu si vymyslet spoustu dalších.
Rozhodně jsme stejní, ale ta komunikace samotná má spoustu jako odstínů. Existují určitý normy. Selfie na Snapchatu je naprosto v pořádku, klidně i od bazénku. Naopak jako ty na to přece jako zařízený. Čili tam je nějaká norma komunikační jiná. Na Snapchatu ku příkladu víme, že ta fotografie takzvaně nevydrží dlouho, takže nás může povzbuzovat k tomu poslat nějakou fotografii, která je v nějakém smyslu nepatřičná. To záleží už pak na věku, co považujeme za nepatřičnou fotografii. A nutí nás komunikovat především fotograficky. A jasně na Facebooku je to zase malinko jiný. To znáte, média samotný mají jiný pravidla a umožňují nám jinak vyjádřit, jinak zahrát to divadlo nás samotných. To znamená, je rozdíl mezi tou komunikací, ale my zůstáváme konec konců stejný. Jo? Jenom některé části naší osobnosti se můžou třeba líp vyjádřit. V tom zmiňovaném článku já jsem tam mluvil o tom, že ta určitá hrubost a nenávistnost těch reakcí je často u těch sociálních sítí daná tím, že v něm nevidíme tvář toho druhého. Protože přeci jenom říct někomu velmi vulgární urážku do očí je výrazně těžší, než ji napsat. Tak je výrazně jednodušší ji vyslovit třeba do telefonu, než mu to říct na ulici. Jo, jako, ale to jsou vlastnosti té komunikace. Ne toho, že by to v nás předtím nebylo.
Je diskuze třeba pod články na Facebooku nebo na Twitteru, tam je to samozřejmě omezenější počtem těch znaků, agresivnější, než kdyby si lidé o tom též povídali v rámci běžné komunikace. Vy jste naznačil, že říci někomu něco velmi ošklivého je snazší, když mu nevidíte do tváře.
Problém je, že vy byste si normálně s 200 lidma nepovídala. To nejde srovnat takhle jednoduše. Se svýma kamarádama se můžete na nějaký téma pohádat, můžete se poslat velmi jako nevybíravým způsobem do háje, to můžete, ale rozhodně vás u toho stolu nebude sedět 200. Ta komunikace je jako jiná. Rozhodně ve chvíli, kdy jste v tom prostoru internetovém a víte, že se na to někdo další bude koukat a víte, že vlastně asi ani nikdy se s tím člověkem nepotkáte, no tak máte tendenci, nebo řada lidí má tendenci k větší teatrálnosti toho. Jaká je jejich skutečná intence? Těžko říct. My máme tendenci, jakoby, zatímco další věc hraje velkou roli, je paměť. My máme tendenci všechny ty hádky o politiku jako doma u nedělního oběda s rodiči zapomenout. Jo? Zatímco na tom Facebooku pěkně zůstávají jedna za druhou schovaný v tom našem feedu, takže máme pocit, že jich je vlastně strašně moc. Jo? Čili je to složitější celý. To médium jenom něco jako intenzifikuje.
Je to téma pro interdisciplinární výzkum z oblasti digital humanities, jak jsme o tom mluvili?
Pro mě je to téma, který je zajímavý v tom sledovat, jak se přelejvají zájmy lidí mezi sebou. Jo? Co má k čemu blízko. Mně z tohohle pohledu, a to je oblast mýho výzkumu, zajímá to, jakým způsobem se naše osobní preference zrcadlejí v těch sociálních sítích a jakým způsobem je to možný zkoumat. A to je takový rybářský přístup, tak jako člověk kouká, pozoruje ty rybky v tom akváriu a nesleduje tím žádnou jakoby intervenci, nechce do toho vstupovat. Dokážu si představit velmi zajímavý psychologický výzkum. Dá se třeba analýza textů ze sociálních sítí použít k tomu, aby se včas zachytili nastupující deprese u někoho? Jo, podle řady výzkumů, co jsem měl možnost vidět, existují třeba silné korelace mezi emotivností promluvy na Twitteru a počtem infarktů v dané oblasti. Jsou to výzkumy, které byly dělány v Americe. Čili tam je spousta oblastí. Ale my teďka narážíme na jeden problém toho formátu té debaty, protože vlastně ta věda je zvyklá řešit naprosto jako konkrétní problémy. A na tu otázku, jak se to dá využít, já vlastně můžu jenom odpovídat spoustou parciálních drobných problémů, který ta věda dokáže řešit, protože věda už si jako dlouhou dobu neklade ty obrovské otázky o vesmíru, smyslu a tak. A bude strašně zajímavý, ty humanities to budou teďka dělat taky takhle.
S přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí Terezie Jirásková
a Josef Šlerka.
Za chvíli na vás čekají nejnovější zprávy.